Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine masumine mükerremin. Siyumel hüccah begiyetillah fil aradin. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Mövzumuz ahire zaman imtihanlarıydı. Ve qeyd elədi ki, ahire zamanın İmam Zaman Aleyhisselamın zuhur ərəfəsinin en esas xüsusiyyətlərindən biri budur ki, o zaman yaxşı sayılan insanlar yolundan çıxacaqlar, yolunu azacaqlar. Və hədisləri biz təhlil edəndə, hədislərə baxanda görürük ki, o dövrün ən əsas problemi yaxşılardır. O yaxşılar ki, sonradan azğınlaşırlar, düz yoldan çıxırlar və ən böyük problemə çevrilirlər. Bu qaydanı yadınızda saxlayan həyatda lazımınız olar. O qayda ondan ibarətdir ki, yaxşı insanlar pis olanda pislərdən daha pis olurlar. Bir insanın keçmişi yaxşıdırsa, o yolunu azırsa, əvvəldən pis olandan daha alçaq olur, daha rəzil olur, daha çirkin olur. Çox qəribə bir qaydasıdır həyatın. Yaxşılıqdan tənəzzül eləyib pis olan insanlar çox-çox pis olurlar. Nifaqın, münafiqliyin əsas mənası budur. Münafiqlik o deyil ki, insan məqsədli şəkildə özünü dindarlığa vursun. Bu nifaqın zahiri, səthi səviyyəsidir münafiqliyin. Münafiqliyin həqiqəti budur ki, insan pisliyi içində gəzdirsin, yaxşılıqla örtbastır eləsin, bəzən heç özünün də xəbəri olmasın ki, kimdir. Çox insan var ki, nifaq münafiqdir, amma münafiqliyindən xəbərsizdir. Münafiqliyin həqiqəti budur ki, insan pis ola ola yaxşı kimi görünür, yaxud da bir sıra yaxşılıqlara sahibdir, amma arxasında pisliyi gizlədir. Ondansa aşkar günah eləyən insan daha yaxşıdır. O insan ki, yaxşılıqların arxasında pisliklərini gizlədib. İmam Hüseyn əleyhissalam bu ayəni çox oxuyurdu Kərbəlada. Deyirdi ki, Əkəfərtum bə'də imanikum, iman gətirdikdən sonra kafir mi oldunuz? İman gətirdikdən sonra. Əvvəldən kafir olanlardan daha pisdir bu insanlar ki, iman gətirib sonradan kafir olurlar. Düz yolda olub, sonradan yoldan azırlar. Əvvəldən küfürdə olanlardan daha pis olurlar onlar. Ona görə də mövzu çox mühümdir. Mənim üçün bir prinsip var. Özüm bu prinsipə riayət eləməyə çalışmışam. Çalışmışam ki, nə isə öz zövqümə uyğun şişirtməyim kimi üçünsə. Bu mənim danışığımda riayət eləməyə çalışdığım prinsiplərdən biridir. Yəni, mənim öz hisslərimlə, öz emosiyalarımla gəlib burada danışmayım. Hətta bəzən düz sözü danışırıq, amma əhəmiyyətini lazım olduğundan çox göstəririk bəzi şeyin. Və yaxud da bəzi şeyin əhəmiyyətini lazım olduğundan az göstəririk. Bunlar çox ciddi yanlışlıqdır. Hər şeyin əhəmiyyətini necə ki var elə bilmək çox mühüm məsələdir. Və bunu mən nə üçün dedim? Ona görə dedim ki, mən ki burada deyirəm bu mühüm mövzudur, mühüm mövzudur. Arxain olun ki, bu mənim nəzərimdə mühüm mövzu deyil ki, məsələn, mənə maraqlı mövzudur özüm üçün. Xoşdur, gəlib sizinlə danışım. Bəzi mövzular olub ki, onlara daha çox meyillənmişəm, amma görmüşəm ki, bundan daha mühüm mövzu var, onun haqqında danışmışam. Bu da o mövzulardandır ki, biraz acılığı var. Hamımız üçün azılığı var bu mövzunun. Amma mühümdür deyə üstündən keçmək olmur. Get-gedə daha da mühüm olur, əhəmiyyətli çoxalır. İnsanın bəsirəti burada bilinir ki, hər şeyin əhəmiyyət dərəcəsini müəyyən eləyə bilsin. Bəsirət yaxşını və pisi tanımaqda deyil. Yaxşı budur, pis budur. Bunu tanımaq o qədər də bəsirət tələb eləmir. Bəsirət budur ki, yaxşıların içində ən yaxşılarını, ən mühüm olan mövzuları tapasan, pislərin içində də ən mühümlərini, ən əhəmiyyətlərini tapa biləsən. Bu, bəsirət tələb eləyir insanla. Və mən çalışmışam ki, ən azı bu bəsirətə çalışmışam sahib olum. Çox təhlil eləyirəm, çox düşünürəm, çox çalışıram ki, zamanla uzlaşan mövzulara toxunum. Öz könlüm istədiyi mövzulara yox. Ona görə də bu mövzunun əhəmiyyəti haqda ki, mən bu qədər danışıram, hər dəfə söhbətdən əvvəl deyirəm, bu çox əhəmiyyətli mövzudur. Doğrudan da xoşuma gəldiyinə görə yox, elə hesab edirəm ki, əhəmiyyətlidir. Təhlil nəticəsində bu qənaətə gəlmişəm ki, əhəmiyyətlidir və hədislərə də müraciət eləyəndə görürsən ki, çox əhəmiyyətlidir. Bunu mən şişirtmirəm. İmamlarımız çox vaxt ayırıblar bu mövzuya. Onlarla hədis kitabında axirə zaman imtihanları haqqındadır. Cəmaat da gəlib soruşub, ən həssas mövzulardan biridir, bu həssas mövzulardan biri olan mövzuya bugün toxunuruq, bugünlərdə toxunuruq. Bunu biz bilməliyik ki, biz sadə zamanda yaşamırıq. Biz ən həssas zamanda yaşayırıq. Biz Peyğəmbər zamanından daha çətin bir zamanda yaşayırıq. Bunu hədislər Peyğəmbər özü buyurub. Peyğəmbər özü buyurub. Ki o zaman mənim zamanımdan daha çətindir və o zamanın fəzilətləri indikilərdən daha fəzilətlidir, daha üstündür. Peyğəmbərin üstünə bütlə gəlirdilərsə, əllərində büt Peyğəmbərlə vuruşurlarsa, imam zamanın üstünə Quranla gələcəklər. Quran əllərində İmam zamanın əleyhinə çıxacaqlar. İmam zamanın dövrünün çətinliyi bundadır. Hamı Qurana istinad edəcək. Necə ki, görürsünüz bugün istinad edirlər. Hamı Quran deyir, ayə deyir. Mənim başqa yollarla işim yoxdur. Əhl-i beyt tərəfdarı olan insanların içində olan fərqlilərdən. Fərqlilik təbii bir şeydir. Amma tamam kökündən fərqli yanaşmalardan danışıram. Hamı Quranı əlində bayraq eləyib və Quranla imam zamana qarşı çıxacaqlar. Belə bir zamanda lazımdır yəqin bu mövzudan danışmaq. Çünki biz də bu prosesin iştirakçısıyıq. Biz də bu prosesdə varıq və gələcəkdə də biz olacağıq Allah ömür versə. Buna görə də bu mövzuların üzərindən keçmək olmaz. Ona görə də bəzi hədislər oxumaq istəyirəm yenə də axirət zaman haqqında. Həzrət Əli əleyhissalam, Həzrət Peyğəmbər salavatullahdan bu hədisi nəql eləyir. Yəni, Əli əleyhissalam deyir ki, bunu Peyğəmbər buyurub. Səyəti aləl-nas zamanun. La yəbqa minəl-Quran illa rəsmuh və minəl-İslam illa ismuh. Peyğəmbər buyurur ki, bir zaman gələr ki, cəmaatın içində Qurandan ancaq zahir qalar rəsmi, yəni xətti qalar ancaq və İslamdan ancaq quru ad qalar. Ad İslam olar. Qurana istinad eləyər, amma zahiri müsəlmançılıqdır. Həqiqətdən xəbər yoxdur, batindən xəbər yoxdur. Hamı Quran deyər, amma Quranın zahiri qalar. Bu mənada yox ki, heç kəsin içində qalmaz. Yəni, əsasən çoxu belə olar. O demək deyil, hamı belə olar. Əlbəttə elə deyil. Heç vaxt ola bilməz ki, hamı belə olsun. Çoxu belə olar. Buyurur ki, məscidlər abad olar bina cəhətindən. Qəşən-qəşən məsciddər tikilər, abad olar, amma vəhiyyə xirabun minəl huda, amma hidayət cəhətindən bərbad olar. Məsciddər hidayət mərkəzinə çevrilməz. Məsciddər bəzən zəlalət mərkəzi olar. İnsanların dinə yönəlməyinin qarşısında məscid yanar, bəzi məsciddər. Məsciddər binalar ucalar, gözəl-gözəl məsciddər inşa edilər, amma hidayət verməz insanlara. Hidayət o məsciddərdən yayılmaz. Zəlalət yayılar, azğınlıq yayılar. Fuqaha uzəlikə zəmən, şərru fuqaha təxtə zilli səma. Buyurur ki, o zamanın fəqihləri, alimləri bütün zamanların alimlerinin en pisleridir. O zamanın din adından danışanları. Yine de deyirəm, kiçik istisnanı çıxmaq şərtiyle. Mən danışıram sadece bu hadisleri, tədviq eləmək sizin boyunuza. Özünüz araşdırın ki, kimdən söhbət gedir. Fəqihlər var indi ki, özündən başqa özünə əhl-i beyt məktəbinə mənsub bilən fəqihlər ki, öz yolundan başqa hamını təkfir eləyir. Başqa məzhəbin müqəddəslərini təqqir eləyir. Öz məzhəbindən olan insanlara iftiralar yağır, yağdırır, təhqirlər edir. Hər cür yolu caiz bilir özü üçün. Onun kimi düşünməyənləri hansı ittihamlar, hansı təhqirlər, lənətlər yağdırırlar. Görürsünüz, bilirsiniz, diqqətlə baxsaz görərsiniz. Elə sözlər danışırlar ki, adam təəccübdə qalır. Baxırsan, fəqihdir, alimdir. Təəccüblənir insanlar ki, az çaşqınlığa düşür ki, görəsən bu necə baş verə bilir? Qabaqcadan Peyğəmbər xəbər verib ki, bu dəstə çıxacaq, bu tip insanlar çıxacaq, Qurana istinad edəcək, hədisə istinad edəcək, sübhdən axşamacan ixtilaf salacaq, amma müctehiddir görürsən, başına əmmamə bağlayıb. Hamını təhqir eləyir, hamıya lənət yağdırır. Bu dil yarası çox pis bir şeydir. Həzrəti Zeynəb Mədiniyə gələndə, əsirlər gələndə. Bilirsiniz, Həzrəti Zeynəbə ən pis təsir eləyən şey nə oldu? Cəmaatın bir dəstəsi gəldi, dedi ki, Hüseyn fitnə fəsad törətdi, ixtilaf saldı. Həzrəti Zeynəb onda deyirlər ki, xəstəliyi Mədinədə tapdı, nə Kərbəlada, nə Şamda. Mədinə ki, Peyğəmbər şəhəridir, İmam Hüseyni ittiham eləyəndə, Həzrəti Zeynəbin, bilirsiniz, ürəyi partladı, dünyadan köçdü. Və bu qəmi Mədinə yaşatdı. Allah intiqam aldı. Mən deyirəm, bəlkə də xanım Zeynəbin intiqamını aldı Mədinəlilərdən. Yezid qoşunu 3 gün onların qanını, canını, namusunu, malını özlərinə halal elədilər. 3 gün qətliyam törətdilər orada. Həzrət Zeynəbə çox dağ çəkdi Mədinəlilər. Biz küfəlilərdən danışırıq öz yerində. Amma Mədinəlilər heç küfədən yenə dəstək gəldi. Mədinədən heç kəs getmədi İmam Hüseynlə. Qaydanda da ittiham elədilər, dil yarası vurdular. Bugün də belə bir zamandır ki, bir dəstə var ki, özünü əhl-i beytə mənsub bilir. Fəqih hesab olunur, alim hesab olunur, amma insanları azdırmaqla məşğuldur. Haqdan uzaqlaşdırmaqla məşğuldur. Minhum xərəcətil fitnə və iləyhim təud. Buyurur ki, fitnələr onlardan çıxacaq, fitnələr onlardan xaric olacaq və onlara qayıdacaq. Axirə zamanda nə fitnə varsa, bu dırnaq arası alimlərin işi olacaq. Ona görə də axirə zamanda diqqətli olun kimin dalıca düşüb gedirsiniz, kimə istinad edirsiniz. Hər gəlişi gözəl söz sizi çaşdırmasın. Get-gedə vəziyyət bu baxımdan çətinləşəcək. Dedi ya, Peyğəmbər keçən dəfə dedi, Mariqin dedi onlara. Mariqin kimə dedi? O dövrün xavaricilərinə. Mariqin nə deməkdir? Mərəqə, yəni dindən çıxanlar. Mərəqə sözünü belə məna elədi Peyğəmbər. Dedi, necə ox kamandan sürətlə çıxar, onlar dindən elə çıxacaqlar. Halbuki cəmaat tərifləyirdi onu. Yadınızda da keçən həftəki söhbət. Cəmaat dedilər, ya Resulallah, bu nə qədər ibadət eləyir, nə qədər Quran oxuyur, nə qədər namaz qılır. Tərifləyirlər, tərifləyirlər. Peyğəmbər onu görən kimi yəni nadir hallarda Peyğəmbər belə kəskin söz deyərdi. Hamının təriflədiyi bir adam, əvvəl dedi, tanımıram mən onu. Gördü ki, sakitləşmirlər. Anlamırlar ki, tanımıram deyirsə, demək istəyir ki, yəni siz deyən adam deyil o. Mən Peyğəmbərəm, əgər o dediyiniz adamdırsa, mən onu tanımaya bilmərəm. Dedi, tanımıram onu. Məscidə daxil oldu təsadüfən həmin vaxt. Dedilər, ya Rəsulallah, deyə bax, budur. Görən kimi dedi ki, onun alnının arasında, gözlərinin arasında, alnında şeytanın izini görürəm. Ondan sonra dedi ki, bunlar bu fitnənin başında dayanacaq gələcəkdə və ox kamandan çıxdığı kimi bunlar dindən çıxacaqlar. Cəmaatın mömin tanıdığı adamlar, adam Diyanlılar aleyhisselamın karşısında. Həmin bu adam xəvaricin böyüklərindən biri oldu. Əliyə düşmən kəsilənlərdən biri oldu. Və aleyhisselam buyurdu ki, mən bunları qıracam və bunlarla müharibə aparacam. Mən deyərdim, Əlinin ən çətin müharibəsi Nəhrivan döyüşüydü. Nə Cəməl, nə Siffin belə çətin deyildi. Aleyhisselam abidləri qılıncdan keçirdirdi. Quran oxuyanları qılıncdan keçirdirdi. Təsəvvür edirsiniz, onlara baxanlar çaşqınlığa düşürdü. Onların nalə səsi, zikir səsi, dua səsi çaşdırırdı insanları. Onlar tövbə halında, istiğfar halında Allah, Allah deyə-deyə Əli ilə vuruşurdular və əleyhissalam onları qətlə yetirdi. Sonra dedi ki, bunu, bu fitnənin gözünü mən çıxartdım. Mən Əli ibn Əbu Talib, bunu mən eləməsəydim, heç kəs bunların öhdəsindən gələ bilməzdi. Dedilər, bunlar bitdi, dedi, yox, bunlar qiyamət, axirə zamana qədər yaşayacaqlar. Və İmam Zamanın da qarşısında bunlar dayanacaq. İmam Zamanın da qarşısında bunlar Quranı ələm eləyib oyla vuruşacaqlar. Ona görə də deyirəm, yaxşılar pis olanda çox-çox pis olurlar. İmam Hüseynin qarşısında da onlar dayandı. Keçmişi parlaq olanlar, ibadətdə yaşayanlar, itayətdə olanlar, zahirən mömin sayılanlar, kaş o dövrə qayıdardız, bir gün o küfədə yaşayardız, onda daha aydın olardı. Səki onlar kimlərdir? Nə qədər eləsəydi o təsəvvür bizdə formalaşmır. Biz çünki Ömər Səd, Şimir, filan kəs o qədər demişik, lənət yağdırmışıq ki, onlar bizim gözümüzdə elə bilirik ki, fitrətən anadan gəlmə cinayətkarlar idi. Amma o dövrə qayıtsaydıq bir gün, görərdik ki, cəmaat içində elə tanınmırdılar. Başqa cür idi onların haqda təsəvvür başqaydı. Mən deyərdim, Aşuranın ən böyük dərslərindən biri budur. Bunlar tənəzzül eləyib yırtıcı heyvana çevrildilər. Əvvəldən kafir olanlar belə deyildi. Əmr ibn Əbdəvidin adını eşitmişsiniz. Xəndəy döyüşündə çıxır döyüşçü tələb eləyir. Xəndəydəki bir üzünə boyda xəndəylər qazmışdılar. Bu da gör nə qədər güclü bir sərkərdə idi, pəhlivan idi ki, o xəndəy addadı gəldi. Heç kəs keçə bilmirdi. Gəldi və başladı müsəlmanlara meydan oxumağa. Dedi ki, cənnət demirsiniz, gəlin cənnətə göndərim sizi. Demirsiniz, Allah, mən bütə ibadət edirəm, siz Allaha, çıxın qabağıma görüm. Heç kəs cürət eləyib ayağa durmadı. Həll edici məqamı idi. Bir müşrik bütə istinad eləyib müsəlmanlara, Allah Allah deyən müsəlmanlara meydan oxuyur. Həzrət Əleyhisselam ayağa durdu, çox gənc yaşlarındaydı. 20 neçə yaşı var idi. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, sən əyləş. 2-3 dəfə Həzrət Əli ayağa durdu, Peyğəmbər onu saxladı. Axır 3-cü dəfə dedi, get. Gəldi, nə üçün bunu danışıram? Gəldi Həzrət Əliyə baxdı, görən kimi Həzrət Əlini dedi ki, səninlə vuruşmaq istəmirəm, cavansan, gəncsən, sənə qıymaq istəmirəm. Mənim sözüm budur ki, kaş Qasim meydana gələndə, zirehsiz meydana gələndə, o müsəlmanlar Əmr ibn Əbdəvid qədər olardılar. Deyərdilər, bu gəncsən, sən gəncsən, heyifsən, səninlə vuruşmuruq. Amma Qasim ayağını meydana qoyan kimi, elə bil ki, gözləyirlərmiş kimi, vəhşi kimi hücum elədilər ona. Bu kin hardandı, bu qəzəb hardan idi ki, Əmr ibn Əbdəvidin sinəsində yoxdur. Bu zahiri müsəlmanlarda ondan da betəri var. İkinci dedi ki, mən səninlə vuruşmaq istəmirəm. İkinci səbəb budur ki, Aton Əbu Talibin çörəyini yemişəm. Çörək kəsmişik, çörəyini yemişəm. Amma bunlar onu da demədilər ki, Qasimə ki, sənin Aton İmam Həsənin süfrəsində biz boya başa çatmışıq. Onun süfrəsindən bəhrələnmişik. Bunun heç birini demədilər. Bütün yaxşılıqları unutdular və kinə çevrilmişdilər, kindən ibarət idilər. Onun əvvəli kafir, axıra qədər də kafirdi. Bunlar müqəddəsbaz müsəlmanlardı. Quran əllərində namaz qılan, həccə gedən, piyada həcc ziyarətinə neçə dəfə gedən insanlardı. Ki o müşrik qədər deyildilər, ondan da alçaq idilər, ondan da rəzil idilər. Tikə-tikə doğradılar. Yaxşı denən ki, məsələn, dayında çıxıb vuruşur, necə ki o sonradan Əl-Əl-Əsələndən vuruşdu. Bunlar da naçar qalıb vuruşardılar Qasimlə. Bu nə qəzəb idi ki, uşağı tikə-tikə doğradılar. Uşağı bir vəziyyətə qoydular ki, yəni sağlam yeri yox idi bədənində. bu nədir, bu nəyin nəticəsidir, bu nə təhlükəli bir haldır, bu çox mühüm məsələlərdir. Nədir səbəb ki, yaxşılar pis olanda bu qədər alçaq olurlar? Bu mənim tarixdən təhlilim deyil, mən sizə tarixin özünü danışıram, özünü. Bir kəlmə əlavə eləməsəm də bunların hamısı dərsdir bizim üçün. Səbəbinin birini dedi keçən dəfə. Dedi ki, ibadət bunun üçün vacib buyurulub ki, təkəbbür aradan aparsın. Yadınızdadır. İbadəti bunun üçün vacib ediblər. Əgər birdən ibadət təkəbbürdən insanı təmizləməsə, deyirlər ki, dərman elədi, dərman da kömək eləmədi. Birdən ibadət ki, təkəbbür aradan aparmaq üçün idi, ibadət özü təkəbbür yaratdı. Buna nə əlac eləyəsən? İbadəti Allah vacib buyurub ki, adam təkəbbürdən azad olsun, bu ibadət eləyir, əks effekt verir. Dərmanı dərdinə çevrilib bunun. Dərmanı dərdinə çevrilib. Təkəbbürü daha da böyüyür içində. Bu barədə danışdıq, deyənmək istəmirəm. Dedim ki, bunlar o mina olur, partlamamış. Ayağı qoyursan birdən partlayır. Bu ibadətin arxasında gizlənən təkəbbür partlayanda şeytan meydana gəlir. İblisin üsyanı meydana gəlir, Kərbəla meydana gəlir. O təkəbbür elə-belə məsələ deyil. İkinci məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir adam günah eləmir və Allaha ibadət eləyir. Nəticə nə olmalıdır? Nəticə bu olmalıdır ki, insan ibadətin nəticəsində, günah tərk eləməyin nəticəsində ləzzətli bir həyata sahib olsun. Din bunun üçün gəlib. Din gəlib insanlara dünyada xoşbəxtlik versin. İbadət əgər dünyada nəticəsini vermədisə, günahdan çəkinmək nəticəsində insan gözəl mənəvi hala sahib olmadısa, ləzzət içində yaşamadısa, bu nəsə burada düz deyil. Nəsə düz deyil. Bəziləri günahı tərk eləyir, ləzzət almır günahı tərk eləməkdən. Bu təhlükəli bir haldır. Din gəlib bunu yadınızda saxlayın. Günahı həyatdan çıxartsın, itayəti gətirsin ki, insanlar dünyada xoşbəxt yaşasınlar, keyf içində yaşasınlar. Mən təkrar-təkrar bu keyf sözünü işlədirəm. Keyfi o qədər mənfi mənada işlədiblər ki, keyf deyəndə bəzilədir, əstağfurullah. Din gəlib keyf bəxş eləsin insana. Bir din ki, dünyada insana keyf bəxş edə bilmir, ləzzət bəxş edə bilmir, o din din deyil. Ümumiyyətlə, bundan başqa keyf adında bir şey yoxdur dünyada. Allah insanın ruhunu belə yaradıb ki, onun keyfi dinə əməl eləməkdədir. Bundan başqa nəsə varsa keyf deyil, ləzzət deyil. Din gəlib insana günahdan çəkindirməklə insanı ləzzətə çatdırsın. Amma bəzən belə olmur, insan günah eləmir, amma ləzzət də almır. Düyünə çevrilir, qalır içində. Nəfs istəyir, tuğyan eləsin. Çox incə məqamlardır bunlar. Nəfs istəyir, tuğyan eləsin. İnsan qabağını alır, deyir, yox, ayıbdır, da gəlmişik bu yola. Cəmaat baxır, yaxşı deyil. Nəfs istəyir, tuğyan eləsin. Bunu müxtəlif bəhanələrlə saxlayır, əzir, əzir, əzir, yığılır içində. Bu enerji yığılır. Gözü günahdadır. Amma tərk eləyir başqa səbəblərdən ki, da işə düşmüşük, da qoşulmuşuq bunlara. Sabah deyəcəklər ki, bu da belə. Bu səbəbdən əzir içində və vay o gündən bu nəfs ki, kinləşir, qəzəblənir. Birdən-birə partlayış baş verir. O partlayanda pis partlayır. Neçə il həsrətlə günaha baxıb, müxtəlif səbəblərdən onu əzib içində. Elə bilib təqvalıdır, bu təqva deyil. Bu, bir nəfslə o biri nəfs əzməkdir. Bunu əzməklə o birini böyüdüb, birdən nəfsin intiqam aldığı gün var adamla. Vaxt olsaydı bunu geniş izah edərdim. Nəfsin intiqam aldığı gün var. Vay o gündən ki, nəfs neçə il onu ki, məhrum eləmişsən, qəzəblənib, fürsət axtarır. Allah bir dənə imtihan göndərir. Bu nəfs birdən partlayış baş verir, insan çevrilir olur, yırtıcı heyvan. Yenə də həmin o təkəbbürdəki kimi. Əlac budur ki, ibadət elədiniz, günah eləmədiniz. Gördünüz ki, siz bundan ləzzət almırsınız. Xoşunuz gəlmir bu haldan. Gedin Allahın qapısına, çoxlu istiğfar eləyin. Çoxlu istiğfar eləyin. Deyin, İlahi, nə dərdim var ki, bunu sən yaratmışsan ki, mənə ləzzət bəxş eləyə, bu din ona görə göndərmişsən. Niyə bu təsiri qoymur məndə? Allahla əlac eləyin buna. Allahla əlac eləyin. Əl çəkməyin Allahın qapısından, Allah sizə yol göstərər, əlac eləyər. Yadda saxlayın, ay o ibadət eləyənlər ki, ibadətdən ləzzət ala bilmir. Ay o günahı tərk eləyənlər ki, günahı tərk eləməkdən ləzzət ala bilmir. Ay o dindarlar ki, dindarlığından ləzzət ala bilmirlər. Vəziyyət yaxşı deyil. Yaxşı hal deyil bu. Əlac eləmək lazımdır. Əlac Allahın qapısı açıqdır. Gedin Allahın qapısına və israrla istəyin. Deyin, nəsə mənim içimdə nə düz deyil ki, mən bu vəziyyətdəyəm. Deyin, İlahi, mən bilirəm bu nəfs ki, içimdə qalıb, əzmişəm, onu bir gün məndən intiqam alacaq. Bir gün hamıdan intiqam alacaq. Dinə qəzəbli dindarlar var. Dinə qəzəbli. Bu psixologiya hər birimizdə ola bilər. İstəyir günah eləsin, din qabağını alır. Sonra bilirsiniz, yavaş-yavaş neyini? Dini sual altına aparır. Din bunun istəyirlərinin maniyəsidir. Axı, bir dənə nəzəriyyə düzəldir özündən. Gəl, indi buna cavab ver. Dinin özünü sual altına alır, şübhə altına alır. Çünki dini özünə düşmən bilir. Bir müddət belə dindarlıq eləyir ki, dini öz istəyirlərinin qarşısında sədd kimi görür, maniyə kimi görür. Bir adam ibadət eləyirsə, ibadətin şirinliyini dadmırsa, dindar kimi yaşayırsa, bundan ləzzət almırsa, Allaha minnət qoyacaq. O həmişə minnət halındadır. İbadət çətin gəlir, hər dəfə deyib, mən bilirsən, neyinirəm. Özü dilinə gətirməsə də içində bu hal olur. Və bunlar dinin evini yıxan adamlardır. Dinən mənə əlac göstər, bir əlac dedim. Əlac budur ki, Allahın qapısı açıqdır üzümüzə. Sadəcə bilək ki, bu anormal haldır. Mənim, deyim, məsələn, 30 yaşım var, 40 yaşım var, mən neçə illərdir ibadət eləyirəm. Bu ibadət mənim məst eləməyibsə. Mən necə sakit oturmuşam? Belə də olmalıdır. Necə sakit oturmuşam? Din budur elə. Biz gərək sakit oturmayaq. Gedək israrla Allahdan istəyək bunu. İkinci səbəb. Yaxşılar niyə pis olanda çox pis olurlar? Səbəblərdən biri budur ki, bəzi düz yolda olanlar, düz yolda olmaqlarına baxmayaraq, günahkarların həsrətini çəkirlər. Günahkarların həsrətini çəkirlər. Günah eləmir, gözü günahkarların, yəni cəmaat keyfdədir, deyir. Var, bu xüsləti mən müşahidə eləmişəm. Müşahidə eləmişəm, görmüşəm. Görsən ki, ibadət eləyir, düz yoldadır, amma İçində bir həsrət var, onlara baxır başqalarına da. Onları elə zənn eləyir ki, aşağıdan yuxarı baxır onlara. Elə zənn eləyir ki, onlar keyfdədir, mən daha işə düşmüşəm bu yolda. Cəhənnəm olmasaydı, qırılıb çıxıb gedərdim, onlar da keyf oradadır. Keyf o tərəfdədir. Halbuki, vallahi deyirəm, bu cümə günündə anlaşıram ki, elə deyil vallahi, elə deyil. Elə deyil, elə sənə elə gəlir elədir. Görüntüyə aldanma. Allaha ibadət eləməyən insan keyfdə ola bilməz dünyada. Ola bilməz. Özünü aldada bilər, keyfdə ola bilməz. Bu ruhu Allah yaradıb, bu insanı Allah yaradıb. Onun ləzzətini, keyfini, hər nəyini özü bilir. Vay o gündən dindardır, həsrətlə günahkarlara baxır. Həsrətlə baxır. Əcəb keyfdədirlər. Onlar heç də, bunlar heç də. Belə danışır. Birinin bahalı maşınını görür bir cür. Hərçənd ki, bunlar hamısı da dindarlarda olmalıdır. Onlar da inşallah axirət zamanda, imam zamanın dönəmində olacaq da. Söhbət ondan getmir. Amma fəsad əhlinə, günah əhlinə həsrətlə baxan dindarların aqibəti çox yaxşı deyil. Çox mühüm məsələdir bu. Bu qədər mühüm məsələdir ki, heç vaxt Aşura gecəsində mən bu yönündən yanaşmamışam. Aşura gecəsində heç vaxt bu tərəfdən baxmamışıq. İmam Hüseyn əleyhissalam cənnətdə səhabələrinə yerini göstərir ki, axır gecədə heç kəsə həsrətlə baxmasınlar, tam doysunlar. Necə deyim sizə, bir insanda bir ruhunda ağalıq olar, dindarlarda belə olmalıdır. Ağalıq olmalıdır ruhunda. Bilirsiniz, onun bunun əlinə baxıb, üzr istəyirəm, ağzının suyunu axıtmamalıdır. Deməli ki, mənə verilən artıqlaması ilə verilib. Başqasına ürək yandırmalıdır. O baxırsan, görürsən ki, güya keyfdədir. Baxasan, deyəsən, Allah bunu buna mənim daddığımı daddırsın. Ona baxasan, həsrətlə bu baxımdan ki, yazıqdır bu. Bu hala gəlib çıxar, din adamı bu vəziyyətə gətirib çıxar da. İmam Hüseyn əleyhissalam cənnətdə yerlərini göstərdi ki, tam xoşbəxtliklərini gördülər ki, görün biz hardayıq, nəy, o ləzzəti, onu görməyin ləzzəti dünyaya da, o şuası axdı gəldi də, ona gördülər, Aşura gecəsi zirvə idi, keyfin zirvəsi idi, ləzzətin zirvəsi idi. O keyfin içində onlar hamıya baxıb ürək yandırırdılar ki, kəş gələrdilər, bu tərəfə görərdilər nə xəbər var burada, nələr var burada. İmam Hüseyn onu göstərdi ki, siz hər şeyiniz var, nəyə çata bilərdiniz, çatdınız, siz xoşbəxtlərin xoşbəxtisiniz. Onlar o hisslə döyüşə atılırdılar, o gecəni o hisslə keçirdilər. İmam Hüseynin haqlığının dəlillərindən biri bax budur. Heç vaxt, heç vaxt bu dərəcədə mən anlamamışdım ki, bu yaxın günlərdə adam bildiyi həqiqəti təzdən bir də anlayır da. İmam Hüseynin haqlığına dəlil göstərmək istəsəz, biri də budur, bax, ki, bir nəfər bunlardan ora keçmədi. Neçə nəfər onlardan bura keçdi? Bunun bənzəri olmayıb. Az dəstə həmişə neçə min adam mühasirəyə alır, bunlar təslim olar, zəifliyi göstərir, ora keçər də. Belədir, bu qayda belədir. Keçmək olarsa, əgər kimsə harasa keçəcəksə, yer dəyişmə olacaqsa, bunlardan ora keçməlidir. Tarixən belə olub, təslim olublar. Deyir, təslim oldular, keçdilər ora. Bir nəfər təslim olub ora keçməsin, 30 mindən neçə nəfər təslim olub ora keçsin. Tarixdə ikinci nümunəsini göstərir mənə. Olmayıb belə bir şey. Heç bir təbii maddi qanunlarla izah eləmək olmaz. Heç bir təbii qanunla. Əllama Məhəmməd Təqi Cəfərinin özüm dilindən eşitmişəm. Dedi, Rasselinlə yazışırdıq, məktub yazırdıq. O ki, dedi, əsas maddi mənafədir, maddi mənfəətdir. Deyim, mən bununla onu puç elədim. Dedim, buna mənə cavab ver. İnsan üçün əsas maddi mənfəətdirsə, bunu mənə maddi qanunlarla izah elə. Deyir, cavab yaza bilmədi, bilirdim də ki, cavab yaza bilməyəcək. İmam Hüseynin bu Kərbəlasının bu hissəsi materialist düşüncəni alt üst elədi. Dəlillə, sübutla yox. Bununla ki, əgər insan mənfəətpərəst varlıqdırsa, insan üçün əsas mənfəətdirsə, Kərbəla izah olunsun mənə görüm. Aşura gecəsi izah olunsun. Aşura gecəsi bunların gözünün məstiyidir, onları cəlb elədi. Bunların keyfinin abu havasıydı. Onlar gördülər ki, bunlar keyf içindədirlər. Zahirən qalib bunlardır. Bunlar bayram eləməlidir, keyf eləməlidir. Amma keyfi bunlar eləyir. 72 nəfər keyf eləyir. 30 min həsrət içində onlara baxır. Bax, bunu yaşatmalıdır din adama. Bu keyfi yaşatmalıdır din adama. Bu halı yaşatmalıdır din adama. Nafi İbni Hilal deyir ki, İmam Hüseyn müjdə verəndən sonra Nafi deyir ki, gördüm ki, tikanları təmizləyir. Deyir, getdim dalıcan. Dedim, ağa, neynirsiniz? Dedim, Nafi, sən, dedim, bəli. Dedim, niyə gəlmirsən? Dedim ki, qorxdum sənə, bu namərdlər bir ziyan toxundurar. Neynirsən, ağa, dedim, mən tikanlardan buranı təmizləyirəm, sabah uşaqları qaçırdacaqlar burada və tikanlar ayaqlarına batmasın. Deyir, ondan sonra, bax, buna xahiş edirəm, diqqət eləyəsiniz. Deyir, əlimdən yapışdı, ayın işığı düşürdü, dağlar görünür, təpələr. Dedi, bax, oranı görürsən, orada cəmaat, görün nə sözlərdən istifadə edir. Orada cəmaat aramdır, ya, müharibə yoxdur, onları öldürən yoxdur, oranı görürsən. Deyir, düşdüm ayağına, dedim, canım sənə qurban olsun, ağa, mənə bu sözlərdən danışma, xahiş edirəm. Səni qoyum, hara gedim? Demək istəyir, içində bir zərrə qədər həsrət varsa, onların həsrətini çəkirsənsə, mənim yanımda qalma. Nə gözəl fəlsəfədir bu. Gözüm birdən orada olanlardadırsa, burada qalmağımın mənası yoxdur. Mənim yanımda o adamlar qalsın ki, tam qan eləyib din onları. Dinlə məst olublar. Hər şeyi, necə deyim, onun şuasında görürlər. Ondan başqa heç bir keyf onları cəlb eləmir. Ona görə onlara bəhanə verirdi özü İmam Hüseyn əleyhissalam. Deyirdi ki, hamınızdan razıyam. Hamınızdan razıyam. Sonra dedi ki, onların davası mənləndir. Siz olsaz da olmasaz da mən öldürüləcəm. Sizi də öldürəcəklər. Bir-bir adam oturub fikirləşər, nə bəhanələr tapar. Ki, görəsən imam məndən razıdır, razıyam. Bəhanəsi verdi əlinə bəhanə. Da ağa razıdır da məndən. Qalıb neynəyəcəm ki, bu öz-özünə fikirləşə bilər də. Əgər qaçmağa bəhanə axtarırsa, qalıb neynəyəcəm ki, onsuz da bunu öldürəcək. Özü dilinə deyir. Bütün bəhanələri özü verir əllərinə ki, əgər zərrə qədər dinsizliyin həsrətini çəkirlərsə, sağ qalmağın həsrətini çəkirlərsə, başqa şeylərdədirsə gözləri rahat çıxıb getsinlər, rahat getsinlər. İmam Hüseyn əleyhissalam istəyirdi ki, yanında qalanlar dünya həsrəti çəkən insanlar olmasın. İmam Hüseynə biz çox minnətdarıq, bunu deyib sözümü tamamlayıram. Bilmirəm, siz mənim bu fikrimi bölüşürsünüz ya yox. O ləzzəti ki, dinin heç bir hissəsi bizə vermir, o ləzzət İmam Hüseynin əzadarlığı bizə dadırır. Biz o ləyaqətdə deyilik də namazdan o ləzzəti alaq. O, böyük bir ləyaqət istəyir axı. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, yox, mən yolu asanlaşdırım sizin üçün. Bir iş görüm ki, namazdan ləzzət ala bilməyənlər də ləzzət alsın. Və bu əzadarlığın bir fəlsəfəsi budur. Ki, gəlsin, deyək ki, göstərsin bizə o keyfi çəkək o məclislərdə. Deyək, doğrudan da dində bu ləzzət var. Valla bunun adı müsibətdir. Adı müsibətdir. O müsibət yönü sizi çaşdırmasın. Ki, cəmat, müsibət bunun adı müsibətdir. Bu başqa bir şeydir. Bu dindən ləzzət almanın ən təsirli yollarından biri İmam Hüseyn seçib ki, adam gərək dindən ləzzət alsın. Namaz o ləzzəti vermir, oruc o ləzzəti vermir, ibadət o ləzzəti verə bilmir, verə bilərə gücü var. Amma onun üçün gərək bir yol qət eləyəsən. Əlbəttə namaz elə bir ləzzət verə bilər insana ki, insan məst olar ibadət eləyəndə. Amma onu axı birdən-bir olmur. İmam Hüseyin deyir, ən günahkarına da mən datdırım şəhadətimlə, məclisimlə. Biz burada keyf eləyirik. Aşura günü bir həmdə bir, heç kəs narahat olmasın bu sözdən, əzadarlıq məclisi ilə yanaşı bir keyf məclisidir, mənəvi rəqsidir dedim insanların ruhunun. Qəribə bir ləzzət verib, ləzzət. Ki onu datdırır bizə, ki bizim kimlər də hiss eləsin. Ki ondan sonra təşviq olunsun ki, sabah getsin namazdan o ləzzəti alsın. İbadətdən o ləzzəti alsın. İmam Hüseyin kömək eləyir ki, biz ucubsuz ibadət eləyək. Ucub nədir? Bizim dərdimiz bir üstü nədir? İki dənə yaxşı iş görürük, vəssalam da razı oluruq özümüzdən. Bütün yolumuzu bu bağlayır bizim. Mən filan işi görürüm. İmam Hüseynin əzadarlığında bu xüsusiyyət var ki, neyindirsən elə, o qədər fədakarlıq eləyiblər ki, onların qabağında xəcalətdirsən. Ucubsuz ibadət, özündən razılıq olmayan ibadət, bax belə ləzzəti verə bilir insana. Kərbəlaya gedirsən, deyirsən, kaş cəmat bunu görərdi, bilərdi. Gəlirsən danışmağa söz tapa bilmirsən. Gördüyü və deyirsən ki, yerim məlum. Bu yerin məlum təksə Kərbəla aid olmamalıdır, dinə aid olmalıdır. Deməli, sən ki, yeri üz məlum bu dində. Kaş gəlib görərdiniz ki, bu dində nələr var. Kərbəla onu bizə datdıra bilir, çatdıra bilir. Allah bir ziyafət məclisi qurdu Kərbəlada, and olsun Allah. Onun adı döyüş idi, adı müsibət idi. Eşk ziyafət idi, keyf məclisi idi, keyf məclisi idi. Xanım Zeynəb elə-belə dedi, ma rəeytu illa cəmila. Xanım Zeynəbin ruhunun ləzzəti dilinə sıçradı, dilindən ifadə olundu ki, İbn-i Ziyad qaldı da nə desin? Dedi, gözəllikdən başqa heç nə görmədim. Siz alçaqlıq elədiniz, amma Allah bizə gözəlliyi göstərdi. Çünki ucubsuz ibadət idi. Kərbəlada belə idi. Oxu atırlar. Görsənməyib ki, adam oxa tərəf qaçsın. İnsanın təbiəti belədir ki, ox gələndə adam qaçır bu yana. Bunlar oxun üstünə qaçırdı. İmam Hüseyn namaz qılan vaxt. O qədər keyf içində idilər. İmam Hüseyn o qədər keyf bəxş eləmişdi onlara. Ləzzətdən, keyfdən deyirlər, biz necə minnətdarlıq eləyək, bu keyfin əvəzini necə verək. İnsan dindən, ibadətdən keyf eləyəndə başı günü gündən aşağı düşür ki, bu keyf ki mənə dadızdırırsan, ilahi, mən necə sənə minnətdarlıq eləyim. Namaz qılır, keyfi artır, daha da borcludur. Namaz qılır, keyfi artır, daha da borclu olur. Borclu ola ola gedir. Kərbəlada bax bu halətə gətirdi İmam Hüseyn öz sahabələrini. Ona görə də oxa tərəf özlərini atırlar, ölümün pəncəsini özlərini atırlar ki, bu keyfin, bu ləzzətin, bu xoşluğun əvəzini İmam Hüseynə hansısa vasitə ilə bir şey eləsinlər və dayanır, dizi bükülənə qədər dayanır, dizi bükülüb yerə yıxılanda İmam Hüseyn namazın salamını verib gəlib başının üstünə gələn kimi deyir ki, birinci sualı budur, insanın nigarançılığına bax. Bunu çox danışmışıq, amma xahiş edirəm, dərindən düşünün. İnsanın nigarançılığına bax. Əvə fəyit ya Abdillah. Görəsən, razı qaldın mı? Dedi, bəli. Əntə əmami fil cənnə. Necə indi qarşımda dayanmısan? Sən cənnətdə də məndən əvvəl gedəcəksən. Qarşımda daxil olacaqsan. Sözümü bitirirəm. Bir zahirən sizə əlaqəsiz görünən iki ayə oxuyacam. Sonra izah eləyib sözümü bitirəcəm. 5-cə dəqiqə vaxt uzalacam. Zümər surəsində. Zümər surəsindədir bu ayə. Və siqəlləzine kəfəru ilə cəhənnəmə züməra. Hətta izə cauha futuhat əbvabuha. Və qala ləhum xəzənətuha. Ələm yətikum rusulun minkum yətlunə aleykum ayati rabbikum. وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَكَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Deyir ki, elə ki, cəhənnəmə gedənləri dəstə-dəstə, çəkə-çəkə, çəkə-çəkə aparırlar cəhənnəmə. Cəhənnəmin qapısı açılar və cəhənnəm mələkləri, xidmətçilər olara deyər ki, peyğəmbərlər sizə Allahın ayələrini xatırlamamışdılarmı? Sizə bu günlə qorxutmamışdılarmı? Deyərlər, bəli. Ondan sonra nida gələr ki, kafirlər üçün haqq olan əzabdır bu. Layiq olduqlar əzabdır. Qilədi xulu, əbvabə cəhənnəm. Deyirlər, daxil olun cəhənnəmə, xalidinə fiyhə qalmaq üçün. Fə bi'sə məsfəl mütəkəbbirin. Təkəbbürlərin yeri nəpis yerdir. Bu bir ayə. Bunu başa düşdük. Heç kəsdə sual yeri qalmadı. Buyurur ki, vəsiqəlləzine ittəqav rəbbəhum iləl cənnəti zümera. Hətta izə cauha və futihət əbvabuha və qalə ləhum xəzənətuha səlamun aleykum tibtum fədxuluha xalidin. Buyurur ki, bir dəstəni çəkə-çəkə cənnətə apararlar. Çəkə-çəkə cənnətə apararlar, ta gəlib çatarlar. Cənnətin qapısı açılar, xidmətçilər onlara deyər, salamun aleykum, salam olsun sizə. Xoş gəlmisiz. Daxil olun əbədi qalmaq üçün. Və qalul hamdulillahilləzi sadəqəna vədəh. Sevinclə deyərlər, həmd olsun o Allaha ki, vədinə vəfa elədi. Və əvrəsnəl ərz nətəbəvvəu minəl cənnə xeysu nəşa. Həmd olsun o Allaha ki, cənnəti bizim ixtiyarımızda qoydu ki, harasında istəsək sakin olaq. Fənni'mə əcrül amilin. Əməl edənlərin mükafatı nə gözəldir. Bu ayələri niyə dedim? Cəhənnəmə gedənləri çəkə-çəkə cəhənnəmə aparırlar, təbii getmək istəmir. Bəs cənnətə gedənləri çəkə-çəkə niyə cənnətə aparırlar? Bunun təfsiri var. Bir alimdir, çox fikirləşdim, sonra bu hədis qabağıma çıxdı. Hədis qabağıma çıxdı ki, onlar məhşərə gələndə, keçəndə birdən İmam Hüseyni görərlər. İmam Hüseyni görərlər, deyərlər ki, o həmin Hüseyndir ki, dünyada ona əzadarlıq eləyirdi. Dinin keyfini bunun adı bizə yaşatdırırdı. Bunun adı bizə ləzzətli idi ki, biz dindən ləzzət alaq. Gör, özü nə qədər ləzzətlidir. Baxarlar, mat məəttəl İmam Hüseynə. Diyanallar getmək istəməzlər. Cənnətdən çağırarlar, gəlin, gəlin, eşitmirlər. Ana uşağın çağırır, gəl yemək yeməyə. Cənnətdən mələklər çağırar, gəlin, cənnət sizin həsrət üzrədir. Cənnəti görürlər, getmirlər Hüseynin gözəlliyini. Axırda deyir, çəkə-çəkə, mələklər gələr, İmam Hüseyinlə qopardıb apararlar. Çünki İmam Hüseynin məhşərdə işi var, şəfayət eləyəcək günahkarlara. İmam Hüseyin əleyhissalam peyğəmbər ki, yaranmışların ən gözəlidir. O bizim əlimizdən tutub, peyğəmbərin əlini əlimizi yapışdıracaq. Dinin gözəlliyini dünyada onun əzadarlığı yaşatdığı kimi, qiyamətdə də onun öz gözəlliyi zuhur eləyəcək ki, cənnət onun yanında sönük olacaq. İnsanlar cənnətə də mələklər onları müşahidə eləyib aparacaqlar. Ona görə İmam Hüseynə çox borcluyuq ziyarət-i aşuranın axırında deyir, Allahümmə ləkəl həmd, həmdə şakirinə lək. Sənə həmd olsun, ay Allah ki, yəni Hüseyni və onun əzadarlığını mənə tanıtdırmışam. Əudu billəyik minəş şeytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəvthara fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənəkə vəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyül azim.